Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Miki Stanojević i Marija Mišić. Teme ka kojima ćemo danas koračati raznolike su, jer su raznoliki i predlozi naših sagovornika.
Halo. Halo. Aktuelno.
Naučni centar Fenomen poziva decu da i u ovu školsku godinu započnu istražujući prirodne fenomene na neškolski način.
Halo. Halo. Izazov.
U okviru svojih redovnih školskih obaveza, studenti Departmana za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a od utorka uživaju na kopaoniku. Čućemo kako se snalaze na terenskoj nastavi.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Aleksandra Ravas, po struci matematičar, trenutno programer, a usput s vremena na vreme prevodilac knjiga koje na neki način promovišu matematiku. Danas želim da vam preporučim za čitanje jednu jako interesantnu knjigu koja se zove Potrazi za Fibonačijem, autora britanskog matematičara Kita Devlina, koja govori o nečemu što bi trebalo svi da znamo, a mislim da retko ko zna.
Pojutru se dan poznaje.
Zato će na teren, tragom geografa Jovana Cvića, izaći i naše radoznalo dete i crv Per. Svratit ćemo i u slobodnu zonu. Uz sve ovo ide 6 nemogućih stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Jedan od najznačajnijih istraživača Alpa, Orast Benedikt de Saussure, uz mnoštvo doprinosa nauci dokazao je i kretanje lednika. Doduše, nenamerno. 1788. godine izgubio je gvozdene merdevine u jednom alpskom ledniku. One su posle 44 godine pronađene skoro 4,5 kilometra niže.
Halo. Halo. Aktuelno.
Sa nama je Mladen Savković iz naučnog centra Fenomen. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Fenomen se i ove godine sprema da dočeka novu generaciju radoznale i istraživanju sklone dece. Okolnosti su drugačije u odnosu na prethodne 3 godine. Kako ste se organizovali?
Pa u skladu sa svim aktualnim preporukama nadležnih institucija koje pratimo i mi u Fenomenu iz dana u dan, odlučili smo se da od septembra ponovo organizujemo naše radionice koje smo organizovali prethodne sada već 3 godine i osmislili smo jedan plan uz sve mjere predostrožnosti, vodimo računa o broju djece koje će pohađati radionice, dakle one će se odvijati u manjim grupama, i ranijih godina su naša djeca zbog rada u laboratoriji recimo imala svu zaštitnu opremu koja se naravno i dezinfikuje nakon upotrebe. Slično će biti i ove godine. Dakle, sve ono što prati i polazak u školu koja kreće već naredne sedmice, slično će biti primjenjivano i u fenomen kako bi ova nastava bila bezbjedna prije svega za mališane, za njihove roditelje i porodice, a naravno i za sve nas koji radimo u fenomenu. Negdje smo cijelog ljeta pratili različite uputstva, pratili slične prakse i kako u zemlji, tako i u inostranstvu i odlučili da ipak otvorimo upis pred sam kraj avgusta i da primimo već naredne sedmice prve polaznike i polaznice.
Kojim fenomenima će mladi moći da se bave narednih mjeseci?
Prvi fenomen koji smo izabrali za septembar jeste energija i za one koji možda nisu upoznati sa radom fenomena kratko ću objasniti šta to zapravo znači da ćemo se energijom baviti u septembru. Naš program je takav da za jedan mjesec odaberemo jedan fenomen i onda njemu prilazimo iz ugla različitih naučnih oblasti. Bilo da je u pitanju fizika, hemija, bilo da je u pitanju biologija, ekologija.
Izvinite, znači nema onih školskih fioka, odnosno predmeta?
Tako je, ovo je zapravo što bi se rekla jedan interdisciplinarni pristup. Nama je ideja da djeca koja su uglavnom osnovnoškolskog uzrasta, dakle od 7 do 15 godina, da zapravo nauče kako da jedan fenomen ispituju iz različitih naučnih disciplina, kako da kombinuju znanja, kako ono što su naučili iz fizike može da im koristi za hemiju, ono što su učili iz biologije mogu da primjenjuju pri ekološkom nekom istraživanju i da sami rade na tome kako da zapravo sva ta znanja koja nauče u fenomenu mogu da primjene i kod kuće. Mi imamo laboratoriju koja je u potpunosti opremljena za rad sa djecom, imamo naš naučni amfiteatar, imamo kutak za radionice i kroz različite interaktivne i predavanja i radionice, kroz različite eksperimente pokušavamo da djeci približimo u ovom slučaju u septembru energiju na mnogo zanimljiviji način nego što možda za to u školi na klasičnim časovima ima prostor. Ovo ipak nastava koja ne prati klasičan taj školski program, naravno i za to imamo prilagođene grupe ukoliko neko želi da zaista prati nastavu po školskom programu i to imamo u ponudi, ali onaj osnovni, da kažemo, paket fenomena, te osnovne naše radionice su malo drugačije i one služe tu da djeci zapravo približe nauku na zanimljiv način, da se oni u nauku zadube već na prvi eksperiment. Jer kada djetetu prikažete koliko zapravo uzbudljiva može da bude bilo koja nauka, koliko uzbudljiv može da bude rad u laboratoriji ili pak na terenu, o čemu će i govoriti danas vaši gosti, onda je mnogo lakše da se sa djecom radi, mnogo je lakše da im se objasne čak i neke složenije, što mi kažemo, naučne problematike. I negdje nam je iskustvo pokazalo da djeca zaista vole kada nakon jednog oslušanog predavanja dobiju priliku da sve to što su čuli uradi sami u laboratoriji, da vide oni kako profesori i njihovi predavači rade eksperimente, ali da ih i sami urade kod kuće. Dobar dio onoga što radimo u fenomenu zaista nakon naših častova i roditelji mogu da urade sa mališanima kod kuće, da prođu kroz sve to stečeno znanje, a i mi radimo na tome da smo im stalno dostupni i uvijek možemo da im pomognemo bilo da su časovi u fenomenu ili da li sami nešto eksperimentiš oko tvojih domova.
Ostaje nam samo da sačekamo da nova sezona istraživanja počne, pa da vam se pridružimo na nekom od tih drugačijih časova.
Tako je, ja bih samo pozvao i sve roditelje ukoliko nisu sigurni kako to zapravo izgleda nastava u fenomenu, na sajtu fenomen.rs mogu da se prijave za potpuno besplatne probne časove, da dođu sa mališanima i sami vide šta mi to sve radimo, kakav je prostor i naravno u ovom trenutku je posebno važno da vide kako će u stvari izgledati časovi ove jeseni, jer će naravno zbog trenutne situacije biti malo drugačiji od prethodnih godina, ali siguran sam da naučne zabave neće mankati.
Hvala vam najlepše. Vidimo se u fenomenu.
Dobrodošli ste.
Hvala. Bio ovo Mladen Savković s vestima iz naučnog centra Fenomen. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Svaki čovjek tokom života oko 900 puta u potpunosti promeni kožu.
Radio Beograd 1.
Wash your hands, get away germs. Dirty little germs go bye-bye.
Peri ruke.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Treća.
Novija istraživanja dokazuju da trudnoća čini žene pametnije, ali i da deluje preventivno protiv nekih bolesti mozga. Uzrok je vrsta zaštitnog hormona koja se tokom nošenja deteta luči.
Halo. Halo. Izazov.
Pred terenskim izazovima su ovih dana studenti i profesori Departmana za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF. Oni vredno uče i rade, a mi im ipak zavidimo, jer uče i rade na kopaoniku. Profesorka Zorana Banovački podelit će sa nama malo te kopaoničke istraživačke atmosfere. Dobar dan.
Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
Dobrodošli u Korak ka nauci, pravo s terenske nastave. Šta je to terenska nastava?
Terenska nastava je tradicionalni obavezni predmet studija biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju, zapravo od početka rada našeg departmana pre 40 i više godina. Obavlja se isključivo kao terensko istraživanje i obuhvata studente prve, druge, treće pa i četvrte godine. Mi smo trenutno na terenskim istraživanjima ili terenskoj nastavi koja se za studente prve godine svih smerova Departmana za biologiju i ekologiju, a to su smerovi osnovnih akademskih studija, diplomirani biolog i diplomirani ekolog, kao i integrisanih master studija profesor biologije, obavlja na Kopaoniku. Ono što mi radimo jeste zapravo ono zbog čega su studenti upisali naš fakultet. Dakle, na ovim terenskim istraživanjima, uslovno rečeno, studenti se upoznaju i sa diverzitetom flore i faune Kopaonika, kao i sa načinom obrade materijala, načinom determinacije materijala i svemu onome što će im poslužiti kao osnova za dalje učenje na našem fakultetu.
Imaju li ispit odmah na Kopaoniku ili kad se vrate kući?
Ne, ispit se odvija na Kopaoniku, na terenu, gde oni naravno moraju da nauče i ono što je obavezno za sve prirodnjake, to su latinski nazivi i sistematske kategorije kako biljnih, tako i životinskih vrsta koje su obuhvaćeni našim radom.
Dakle, moraju da prepoznaju prirodu iz ugla biologa.
Što moraju da prepoznaju prirodu, što moraju da nauče, da gledaju i da posmatraju očima biologa, ne očima prirodnjaka, ne očima zaljubljenika u prirodu, nego očima budućih istraživača biologa.
S obzirom da je u tom svojstvu ovo prvi teren za njih, kako se snalaze? Tek ste stigli, ali kako se kreću po terenu i kako jesu li na svome?
Nažalost, moram reći da su to uglavnom gradska deca kojima je hod po prirodi strana, ali ne treba im puno da uđu, kako bi oni to rekli, u fazon. U početku je to jao pa zašto pa kako, a već evo posle par dana oduševljeni su, ne žele da se vrate kući i zapravo sad vide šta znači biti pravi biolog i kako to izgleda kada zapravo ideš po terenu, kako bismo to rekli.
Kako izgledaju ti izlasci? Pretpostavljam da stajete svaki čas i pokazujete jedni drugima svašta.
Da, razlikuju se terenski izlasci botaničara i zoologa. Studenti su inače podeljeni u grupe i polovinu svog vremena provode sa profesorima zoologije, a drugu polovinu sa profesorima botanike. Dakle, u grupama koje se kreću relativno zajedno, mi pokušavamo da pokrijemo različita staništa, trudimo se da im povežemo znanje iz botanike sa znanjima iz zoologije. Prvenstveno, pošto je ovo prva godina, radi se entomologija i naravno tu se u početku bavimo uglavnom, nemojte se bojati buba, jer kao što znamo, bez obzira što su to studenti biologije, u početku se svi oni plaše insekata, ne smije da ih uzmu u ruke, a kasnije tako to im prelazi u naviku i ne predstavlja nikakav problem za njihovo istraživanje. Rad podrazumeva odlazak svakodnevni na teren, različiti lokaliteti, od 9 sati ujutru do ručka. Posle ručka radi se obrada materijala, prepariranje, presovanje, zavisi koji je materijal u pitanju i naravno ono što je obavezno učenje da bi po završetku polovine svog rada mogli da položu kolekvijume izologije, odnosno botanike.
Gde ste bili danas? Pa, pretpostavljam,
bili danas? Evo,
pominjete reći, ručak, vratili ste se.
Jeste, vratili smo se, otpili smo gore do Ivice nacionalnog, mi smo inače smešteni u Brzeću, ne na vrhovima, da ne bude zabune. Otišli smo gore do Ivice nacionalnog parka, to je prvi nivo zaštite Duboka, obišli teren uz vodeni ekosistem koji je planinska rečica, tako, posle toga se malo popeli gore preko livada, kroz šumu, postavili klopke za, i klopke za insekte i vratili se nazad. Sutra moramo opet otići do naših klopki, a onda novi lokaliteti i novi izazovi.
Hvala vam što ste odvojili vreme za nas. Pozdravite i studente i kolege i srećan rad svima.
Hvala vama puno i jednom ćemo se valjda i sresti ovde.
Ja se nadam da hoćemo. Jednom smo imali prilike da uradimo emisiju Korak ka nauci kad ste bili baš na Kopaoniku na terenskoj nastavi. Bio je maj, bile su drugačije okolnosti.
Tako je.
A
evo, nadamo se do godine da ćemo moći da se družimo tako radno ponovo.
Bilo bi jako lepo i da onda imate prilike i sa studentima da popričate.
Hvala vam najlepše. Nadam se da će nam se ova zajednička želja ostvariti. Bila je ovo profesorka Zorana Banovački.
Nauka. Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
U 1666. godine, 23-godišnjem Isaku Njutnu je, kaže legenda, na glavu pala jabuka. Biografi beleže da je te godine prvi put počeo da razmišlja o sili gravitacije.
Sloboda zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Eritrociti su kod većine životinja okrugli. Izuzetak su kamile i lame, čija crvena krvna zrnca imaju ovalan oblik. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there, going through frustration. Clean bandit, child of all, I'm marinating my never. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock a bye, baby.
the hard life without no fear. Just see, I know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepared. And no, mama, you never said tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Pred nama je knjiga Kita Devlina u potrazi za Fibonačijem. Priča o matematičkom geniju koji je promenio svet, piše u podnaslovu. Knjigu nam je donela matematičarka Aleksandra Ravas, koja je i prevela i ovu i još jednu Devlinovu knjigu koja se kod nas pojavila nekoliko godina pre ove potrage za Fibonačijem. Imamo tri imena pored Aleksandre Ravas, tu su Kit Devlin i Fibonači. Da krenemo od vašeg interesovanja za ovu knjigu i želje da je prevedete, ili od želje Kita Devlina da nađe Fibonačija, ili da siđemo do samog početka i razgovaramo najpre o Fibonačiju. Šta predlažete?
Pa da krenemo od Fibonačija. Danas, kada kažete to nekom, ne znam da li možemo da kažemo prosečnom, ali recimo nekom ko se malo razume u matematiku, prvo što će vam spomenuti će verovatno biti Fibonačijev niz i on je danas poznat po tome. Ali Devlin u ovoj knjizi ističe da to nije stvar po kojoj mi treba da pamtimo Fibonačija, jer zapravo da nije bilo Fibonačija, danas vrlo verovatno ne bi bilo puno nekih drugih stvari oko nas. I to je verovatno jedan od razloga zašto je naslovna strana ove knjige napravljena od brojeva, zato što brojevi zapravo grade sve oko nas, jer ako krenete od toga da, ne znam, računar funkcioniše sa nulama i jedinicama, da velike oblasti ljudskog stvaralaštva i funkcionisanja zapravo počivaju na nekim brojevima i računskim operacijama, onda je stvarno pitanje gde bismo bili danas da Fibonači nije uradio to što je opisano u ovoj knjizi.
Koliko smo skloni da zdravo za gotovo prihvatimo arapske cifre, govori da ste i vi, ako ste matematičar, rekli da je naslovnica sva u brojevima. Niste osetili potrebu da nam kažete da su to arapski brojevi. Toliko su oni postali deo naše svakodnevice.
Upravo tako, i verovatno da danas ljudi ni ne razmišljaju o tome kako je nekada bio problem zapravo računati sa rimskim brojevima, jer činjenica jeste da su arapski brojevi u Evropu stigli upravo zahvaljujući Fibonačiju i toj njegovoj knjizi o kojoj se govori u Devlinovoj knjizi.
Devlinova potraga za Fibonačijem u stvari je potraga za tom knjigom Liber Abaci, koju je Fibonači napisao i od koje su sačuvani neki prepisi, jer govorimo o vremenu kad nije bilo štamparije.
prvo izdanje recimo te knjige napisano 1202. godine. Fibonači je kasnije sa nekim svojim saznanjima do kojih je stigao umeđu vremenu, odnosno između te 1202. i sledećeg izdanja, dopunio je malo tu svoju knjigu i napravio nešto što bismo mi danas nazvali drugo izdanje. I ta knjiga se kasnije bukvalno vekovima prepisivala, znači nije postojao drugi način da se umnoži znanje koje se u njoj nalazilo. A u suštini se sastojala iz jako velikog broja konkretnih primjera na osnovu kojih su tadašnji trgovci, kojima je možda bilo najvažnije da se ubrzaju i da imaju rukama da mogu da računaju i rade sa brojima, zapravo učili ono što im je bilo potrebno za struku. I svako poglavlje je bilo posvećeno nekoj oblasti, između ostalog u jednom od poglavlja se govorilo o tome kako se preračunavaju novčane jedinice, dakle iz jednog sistema u drugi, s obzirom da u to vrijeme bilo jako puno tih malih gradova država i da je svaki zapravo imao svoj novac koji imao drugačiju vrijednost, pa je bilo potrebno imati neka takva znanja.
Šta u stvari Devlin traži? On kao matematičar i poznaje i ne poznaje Fibonačijev rad, jer se nije bavio istorijom matematike, ali kakva je to njegova potraga?
Zapravo traži tu knjigu. Kroz knjigu pokušava da nađe Fibonačija, zato što činjenica jeste da mi o njemu danas skoro da ne znamo ništa. Znamo gde je rođen, znamo gde je živeo, iz tog uvoda knjige znamo po neke detalje i sitnice iz njegovog života koje on otkrio, ali recimo ne znamo kad je tačno preminuo, ne znamo gde je sahranjen, ne znamo puno toga zapravo o njemu. Ne znamo kako izgledao. Interesantno je da danas postoje neke likovne predstave koje se vrlo često koriste i možete ih naći verovatno i na Wikipediji, ali opet pitanje da li je to zaista Fibonači, jer nemamo slikovnu predstavu iz vremena kada je on živeo zapravo.
Jedini trag do Fibonačija jesu upravo ti prepisi njegovih knjiga, kako ih Devlin otkriva. Iako nam to sad ispričate u nekoj kraćoj varijanti, sigurna sam da slušalcima nećemo pokvariti uživanje u knjizi, jer se upravo taj istraživački moment, to uzbuđenje i tekako tokom knjige osjeća, a ne može se prepričati.
On naravno tom problemu pristupa onako kako pristupaju naučnici i istraživači, znači vrlo temeljno, tako što sastavlja spisak pitanja na koje želi da odgovori tokom svoje istrage i zatim kreće u fizičku potragu, znači zaista odlazi u Italiju i obilazi tamo nekoliko tih gradova za koje zna da su na neki način povezani sa Fibonačim i usput razgovara sa nekim italijanskim naučnicima koji se bave izučavanjem srednjevekovnih rukopisa, od kojih dobija neke dalje informacije koje mu pomažu da postigne ono što je želeo, tako što će u jednom trenutku u knjizi zaista držati u rukama jedan od rukopisa, odnosno od prepisa knjige iz 12. 13. veka, što naravno izaziva određeno osjećanje.
Eto je, trenutak je stigao. Držao sam u rukama verovatno najstariji poznati primjerak Liber Abaci na svetu. Knjigu koja je promenila svet. Rukopis koji je možda bio započet u vreme dok je Leonardo još bio živ. Teško mi je da opišem svoja osjećanja u tom trenutku. Nikad se nisam divio velikim filmskim zvezdama ili poznatim muzičarima ili pevačima, koje izgleda većina ljudi obožava. Ali mogu zamisliti da doživljaj držanja po prvi put rukopisa Liber Abaci i Sijene nije bio ništa drugačiji od onog koji mnogi ljudi kažu da dožive kada napokon upoznaju omiljenu slavnu ličnost. Knjiga je bila velika i teška. Debela naslovnica bila je iz bledele brown boje sa zlatotiskom. Hrbat knjige nosio je zapis Lion.pisani, De Abaco, pri vrhu, a kataloški broj Narodne biblioteke Sijene LVI.20 stajao je pri dnu. Strane čistog, debelog papira koje su činile unutrašnji povez jasno su ukazivale na to da je knjiga relativno skoro bila ponovo povezana. Na unutrašnjoj strani zadnje korice stajala je mala zalepljena oznaka na kojoj je pisalo Giuseppe Massi, Restauratore, Firenze. Rukopis kome nedostaje veći deo poslednjeg poglavlja, sastojao se od 224 obostrano ispisana lista. Brojevi strana, koji su išli od 1 do 224, primjereno ispisani indoarapskim ciframa, dodati su kasnije, po jedan na sredini, pri vrhu prednje strane svakog lista. Pergament je bio debeo i krut, ali ne i krt. Izvadio sam mali lenjir koji sam poneo s namerom. Svaki list bio je 20,5 cm širok i 30 cm dug. Ako se zanemare debele korice, rukopis je bio debljine 5 cm. Osim naslovne strane, koja se delimično raspala i koja je bila pričvršćena za nov list papira što je služio kao nosač, svaka strana je bila u izuzetno dobrom stanju. Poneka strana je imala rupu, a ponegde su spoljne ivice bile istrošene zbog mnoštva ruku koje su 800 godina okretale strane. Mnoge strane su bile bledokrem boje, neke su bile svetlo smeđe, a mnoge su izgubile boju. Svaka strana je pažljivo bila iscrtana mrežom koja je olakšavala pisanje slova, a tekst je bio ispisan mastilom brown boje, dok su brojevi bili crveni. Na počecima pojedinih pasusa inicijali su bili uvećani i također crvene boje. Pored toga, pisar je početke nekih poglavlja ukrasio velikim stilizovanim plavim i zlatnim slovima. Uprkos oštećenju, prva strana je još uvek pri samom vrhu nosila originalni naslov.
Takođe prati još nekoliko ličnosti, između ostalog profesora američkog koji je preveo Fibonačijevu knjigu na engleski, i to je prvi prevod na jedan savremeni jezik da se pojavio i da je na neki način učinio dostupnim savremenim generacijama. Naravno, tu se postavlja pitanje zašto se taj prevod nije pojavio ranije. U knjizi ćete naći odgovor na to.
Ali uskoro će se pojaviti prevod na engleski, dodala je Frančijeva. Jedan Amerikanac radi na tome, verujem da će izaći iz štampe krajem ove godine. Do večeri nisam mogao da se setim šta sam jeo za ručak posle našeg sastanka. Bio sam previše uzbuđen od pomisli da ću sesti i pročitati engleski prevod Leonardovih reči. Bez potrebe da se mučim sa izvornim latinskim uz latinsko-engleski rečnik, kako sam očekivao da će se desiti. Čim sam se vratio kući u Kaliforniju, naručio sam primjerak engleske verzije, koji je uskoro trebalo da bude objavljen. Dok su milioni ljudi širom sveta bili zadubljeni u novu knjigu o Harryu Potteru, za koju su se narudžbine u pretprodaji na Amazonu brojale u desetinama hiljada, pretpostavljao sam da sam bio jedina osoba na planeti, što je verovatno bilo tačno ako se izuzme profesor Getzman s Yale-a, koja je započinjala proučavanje Liber Abaci. Ali garantujem vam da nema šanse da je moje uzbuđenje bilo i trunku manje od onog koje je doživljavalo mnoštvo čitalaca romana J.K. Rowling.
Devlinu se potraga za Fibonačijem, odnosno za Liber Abaci, posrećila nekako u vreme kad se on zainteresovao, pojavio se i taj prevod na engleski, odnosno prvi prevod na neki savremeni jezik. Kako ste se vi našli u ulozi prevodioca sada Devlinove knjige o Fibonačiju?
Bio je veliki izazov prevesti ovu knjigu, zato što nekako u sebi sadrži dosta stručne terminologije i što se tiče ekonomije i što se tiče, verovali ili ne, biologije ili recimo arhitekture. A dodatno, na nekim mestima postoje zaista izvodi iz Fibonačijeve knjige, koji su naravno, Devlinu nije bio problem, preuzimani iz tog engleskog prevoda koji smo spomenuli, ali trebalo je sad napraviti taj prevod na srpski. I tokom samog procesa prevođenja ispostavilo se da Lorenz Ziegler na nekim mestima, čini mi se, pošto on zapravo i nije bio poznavalac latinskog, nego samo matematičar, da možda neke delove nije baš preveo dovoljno dobro. Tako da smo mi tu malo koristili dakle originalni latinski tekst. Bilo je takođe izazov pronaći u knjizi koja može do duše da se nađe online, ali pronaći među tih 600 primera baš onaj zadatak koji treba prevesti. Tako da tu smo imali malo izazov. Zatim je bio izazov, poređivali smo engleski prevod sa latinskim i pokušavali da napravimo neku, da kažemo, najidealniju varijantu u prevodu na srpski. U svemu tome pomogla je moja bivša koleginica, profesorka latinskog Svetlana Baković. Pored toga, pomoć sam potražila od svoje drugarice, biologičarke Snežane Tomanović, koja je doprinela ispravnom prevodu biljaka koje se spominju u jednom od poglavlja, a imaju veze sa tim Fibonačijevim brojevima. Tu se pojavljaju dosta nekih stručnih termina iz arhitekture, za koje je takođe pomogla moja prijateljica arhitekta Tanja Anić. A dodatno, celo jedno poglavlje koje posvećeno u suštini ekonomiji je prošlo reviziju mog kolege Ljube Skupeka, tako da iza ovog, da kažem, jednog imena prevodioca zapravo stoji čitava jedna vojska ljudi koji su pomogli da ovo na srpskom jeziku zvuči kako treba.
Ono što možda možemo da istaknemo, da bez obzira što u knjizi ima zadataka, ne matematičari ne treba da se plaše, jer ovo je jedna zanimljiva istorija matematike, praktično jedno istorijsko štivo.
Moja majka, koja je takođe pročitala knjigu, a nije matematičar, ona je prekomentarisala da je knjiga zapravo neka vrsta putopisa. Tako da, da, bez obzira što se tu negde spominje i podrazumeva matematika, ona nije napisana za matematičare, nego je upravo napisana za obične ljude kojima je matematika možda nekad i bauk, ali zapravo na jedan zabavan način vam ukazuje da se i ta matematika nekako sastoji od ljudskih pokušaja i grešaka. Nije nešto što je nesavladivo, a može da bude vrlo zabavno.
Dakle, treba da pročitamo
knjigu Kita Devlina U potrazi za Fibonačijem.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu, bukvalno iz svoje biblioteke, donela nam je Aleksandra Ravas, matematičarka koja je prevela knjigu U potrazi za Fibonačijem, ali i knjigu Nedovršena igra Kita Devlina.
The kicking assassin, it's time to close. We're leaning on each other, trying to beat the cold. Carry your shoes and I give you my code, yeah. We're walking these streets like the paper gold. Any excuse is not to go. Neither one of us wanna take that taxi home. Singing a high time, standing on chairs, spending our time like we are millionaires. Left in our heads off the two of us there, spending our time like we were millionaires, millionaires. Ooh, 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 ooh. Lost my heart and I hope to die. Seeing that sunlight in your eyes, been up all night. Now you only dream about God came down to take me
any old excuses not to go. Neither one of us wanna take that taxi home.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Super osetljivim kamerama japanski istraživači utvrdili su da ljudsko telo svetli u mraku. I do sada se znalo da svi organizmi proizvode malu količinu svetlosti usled hemijskih reakcija koje se odvijaju u telu. Ali pojava je prvi put i zabeležena. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero, šta se to čuje?
Paze, maci.
Ne znam ko su vam ti, ali ja nisam oni. Ja sam Mika Magarac.
To ti verujem. Šta vičeš toliko?
Ne vičem, takav mi je glas.
Otkud vi ovde, gospodine Miko?
E, dete moje, uspomene su me pokrenule.
Odavde znam na pamet. Poznavao sam velikog naučnika i tako dalje, i tako dalje. Ha.
Pero, vrati se u jabuku ako ti je dosadno.
Ko kaže da mi je dosadno? Još ne znamo kog velikana je ovaj magarac poznavao.
Poznavao sam...
Poznavao sam Jovana Cvića.
Geografa?
Baš njega.
Kakve veze imaju geografi i magarci?
Profesor Cvić uvijek je govorio da se geografija uči nogama, ali morao je ponekad i da ih odmori. I tu sam mu ja bivao na usluzi. Nosio sam ga na leđima najbolje što sam mogao.
A kuda si ga to nosio?
Po raznim planinskim krajevima. Mnogo je radio u istočnoj Srbiji. Obilazeći krš na Staroj planini i na planini Rila u Bugarskoj, došao je do teme svoje doktorske disertacije koje je odbranio u Beču 1892. godine. Zato ga i smatraju utemeljivačem karstologije. Do Cvića se smatralo da ovaj predeo nije bio zahvaćen glacijacijom, ali on je prepoznao tragove stvaranja masovnog ledenog pokrova i zaključio da su 102 jezera u istočnoj Srbiji i Bugarskoj nastala baš u tom procesu. Zbog lepote i modro-plave boje nazivao ih je Gorske oči.
Prilično se učeno izražavaš za jednog magarca.
Parafraziraću svog učitelja. Geografija se uči i slušajući.
Misliš ušima?
Pero, pusti gospodina magarca da priča.
Dobro, de. Šta je još radio taj tvoj Cvić?
Kako je putovao po skoro svim krajima Balkanskog poluostrava, zainteresovao se za narodnu kulturu, pa je na velikoj školi u Beogradu organizovao proučavanje antropogeografije i etnografije. Osnovao je i Srpsko geografsko društvo. Bio je sa srpskom vojskom na Solunskom frontu, a 1919. godine prisustvovao je mirovnoj konferenciji u Parizu, pa su na osnovu njegovih istraživanja i uticaja Mihajla Pupina određene granice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
I šta kažeš, uspomene su te dovele ovamo. To mi baš i nije jasno.
Mislim da ja znam. Pošli ste na studentski trg da vidite spomenik Cviću?
Jesam, ali ne znam kako da stignem tamo. Zbunjuje me ova gužva.
E pa i geografija Beograda se uči nogama.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Izdresirani ovčari, foksterijeri i španijeli, poput osetljivih instrumenata, u stanju su da otkriju rude mnogih metala, ukoliko se nalaze na dubini od nekoliko metara. Pored toga, u stanju su da za samo nekoliko sekundi pregledaju 20 vrećica uzoraka, mnogo brže od geologa. Savremene geološke metode, međutim, ove žive uređaje šalju u penziju.
Korak ka nauci.
Bio je ovo korak ka nauci. Odavde nastavite sami da koračate ka svojim istraživačkim projektima. Istražujte, uživajte i budite odgovorni.
Peri ruke.